16 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Nagradu Miloš Žutić ustanovilo je Udruženje dramskih umetnika Srbije 1994. kao spomen na tu izuzetnu glumačku ličnost, na Miloša Žutića, koji i kao čovek i kao glumac izlazio iz okvira. Nagrada se dodeljuje, kako stoji u propozicijama, za najbolje glumačko ostvarenje u sezoni, za ulogu koja se može okarakterisati kao tragalačka i kao putokaz u glumi. Nagradu Miloš Žutić za 2020. godinu dobio je naš dragi gost Marko Marković, ja kažem somborsko-novosadski glumac, i to ćemo objasniti. Marko, prvo, hvala što ste sa nama i čestitam vam od srca.
Hvala vam od srca i još da dodam na sav ovaj etnicitet koji ste stavili, rođeni Kragujevčanin, tako da uključimo i u Šumadiju u te čestitke i te lovorike.
Ja sam to apsolutno htela da pomenemo, ali da prvo ostanemo kod ove uloge. Nagradu ste dobili za ulogu u predstavi Semper Idem, koju je po romanu Đorđa Lebovića dramatizovao i režirao Gorčin Stojanović. To je predstava od 6 sati. Ja, ako se dobro sećam, vi ste sve vreme na sceni i igrate pritom dečaka. Vi niste sićušan glumac dečeg lica, pa da to samom svojom pojavom odigrate. Naprotiv, delujete ovako kao jedan ozbiljan mladi čovek. A uspeli ste to na... Zaista, ja nikad nisam videla da neko tako igra dete. E sad, sigurno se do toga nije došlo baš preko noći, taj stav, taj izraz lica, ne znam. Kako ste radili na tome?
Ja se sećam, jedne od prvih sugestija Gorčina Stojanovića je bila prva reč u našoj predstavi je deda i mi smo se dogovorili, on je meni rekao onog trenutka kada ti njega pozoveš, kaže ovo ti sad dajem kao reditelj glumcu zadatak, ja ne znam kao kako će se to realizovati, ali publika više nijednog trenutka se ne pita koliko ti imaš godina. Onog trenutka kada ti kažeš deda, mi znamo o kome se radi. Ja imam ćerku Neru koja će sada napuni uskoro 5 godina i ja sam negde osluškivao i nju kako ona mene pozove tata kad je. Deca su uvek iskrena i deca se uvek rađaju tako iskrena i tu nema laži. Njihova pitanja su prava pitanja, njihovi odgovori su pravi odgovor. Eto, odatle smo krenuli. I sećam se da kada sam radio ranije, kada smo se nešto igrali u pozorištu, u pauzama, pa Igor Vuk Torbica nam kaže, radili smo neke zagonetke, ta on je tako voleo.
Radili ste zajedno Tartifa u Somboru.
Jeste, radili smo Tartifa i tako voleli smo između da igramo mafije, u kojima Igor uvek morao da pobedi, toga se sećam. I onda smo imali tako neke rebuse kao nešto na ruci i on stalno govorio, pa ne, razmišljaj kao dete, pa ne, razmišljajte kao dete. I rekao, dobro, Igore, razmišljaću kao deca i posle kada vidim sad svoje dete, aha, jer smo malo zaboravili da se igramo. Onda smo se tako, ja sam se prosto prepustio tome i tim rečenicama koje sam samo dozvolio prosto to da prođu kroz mene. Ništa da dokazujem, ništa da gradim, da pravim novo, jer svi smo mi imali neko detinjstvo i trudio sam se da povratim to svoje dete u sebi.
I uspeli, očigledno, niste samo dobili nagradu Miloš Žutić, za tu ulogu ste dobili i Sterinu nagradu. Ali Marko, možda tu još malo, kako je teko, ipak je to 6 sati na sceni, ipak je to jedan neverovatan roman, sveobuhvatan, koji govori i o ljudskim sudbinama i o jednom vremenu. To je onako, kad se u to uđe, to je čitav jedan svet. Kako je to izgledalo?
Pa jeste, to ste u pravu. Ja se sećam prve probe u kojoj smo mi pokušali da pročitamo ceo komad i kad dođe taj treći deo, to prosto čistilište u kome se taj najpotresniji deo inače naše predstave, u kome se Đorđe oprašta od svih svojih najdražih, ja sam bacio tekst i rekao sam Gorčinu, ja ovo ne mogu. ja ovo ne mogu da izgovorim. I meni je to bio utisak, on je rekao, vidi, koliko bude, kako možeš, 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 ne možeš, ne možeš, ništa mi nikog ne lažemo. Mi ovde pričamo priču koju je u svojim sveskama ostavio u nezavršenom romanu Đorđe Lebović, nažalost njega je smrt preduhitrila u tome, ali zahvaljujući njegovoj supruzi Zlati i njegovoj deci, oni su to sakupili i objavili nezavršenu tu dečiju biografiju. I to je bukvalno bilo do pre par dana pred premijeru. Ja uopšte nisam bio u stanju to celo da izgovorim. Ja se sećam, Goročin sedne tako u treći red i kad krenu ti najemotivniji delovi, on se već spremi i spremi maramice. Mi smo jako puno plakali, svi. I danas kada čujete tu floskulu kao ajmo svi u pozorište da se razonodimo, da razbijemo ovu bregu, ne, ajmo da prođemo katarzu zajedno. I to je otrežnjujuće i to je zdravo na kraju krajeva da se isplačem. Roman Semper ide se čitam, Semper idem se čita u jednom dahu. To je jedna živa emocija jednog sjajnog pisaca. I kažem vam opet, samo to prepuštanje i te rečenice koje, eto, samo pustiš da tako prođu kroz tebe. Svi smo mi imali nekog deku i neku baku i neku babu. Imaš i baku i deku i babu i dedu. Imaš i očuha, imaš i očuha koga voliš, knjiga šumu, imaš i maćihu, zlu maćihu, koju opet negde voliš, a misliš da je ne voliš, misliš da je ona zla, i tako dalje, i tako dalje. Iz te jedne mnogoljudne porodice iz koje Đorđe potekao, živeći u Zagrebu, Subotici, Somboru, jedan više ne zna gde je išao. On stalno govori, moj kofer je stalno spakovan, ja više ne znam koliko sam puta pakovao taj kofer, onda taj majčin odlazak u Italiju, ta nemogućnost da se ona pozdravi sa sinom, sve te stvari prosto ne mogu, a da ne koštaju glumca, i zato to traje toliko, prosto koliko traje, i nije 6 sati, nego je prva predstava je sat i 15 minuta,
prvi čin,
drugi je oko sat i po, i poslednja dva su po sat vremena. I sad završavamo mi predstavu, i gde mene negde Gorčin ubedio da to baš tako treba. I sad ide još jedna poslednja scena u kojoj on insistira, već idemo sad u kraj, već smo prosto ono svi umrli na sceni od neke muke i tuge i tog pročišćenja. I on kaže, dobro, ovde ćemo sad prekinuti, i sad ide taj Đorđev poljubac kada on kao dođe i prvi put se on udvara jednoj devojčici. Ja kažem, dobro, čoveče, zašto? Ajde da izgovorimo ovaj kraj i da idemo, gotovo, kraj. On meni kaže, ne, ti imaš pravo na svoj prvi poljubac koji si hteo. To je tačno.
Da, vi igrate zapravo Đorđa Lebovića u tom autobiografskom romanu, njega kao malog Sempre idem ili uvek isto, misli se, uvek isto zlo, to je inače bio izraz koji je stajao na crkvi, ili tako, Somborskoj. Jel prepoznate u toj priči današnje zlo, jel, ili neko eventualno moguće zlo, jel zlo zaista uvek isto?
Pa jest. Ta protestantska crkva se nalazi tačno preko puta Somborskog pozorišta, jednog od najlepših pozorišta na svetu, i iznad tog portala su bile reči Semper ide. Đorđe Lebović je išao u nekoliko crkava, u jevrejsku, pravoslavnu i katoličku, i on pita baku svoju šta znače te reči iznad tog portala, i ona kaže uvek isto. Šta je uvek isto? Baka mu kaže, zlo je uvek isto. Kaže on, zašto je zlo uvek isto? Pa kaže, zato što su se ljudi prozlili, zato što su ljudi postali takvi kakvi jesu. I vi kad pročitate tu tematiku i tako dalje, taj roman, obično ljudi okrenu glavu, pa kao, dokle više da pričamo o tom? Semper idem roman, ovu tu nezavršenu dečju biografiju, on završava rečima, u Auschwitzu je streljano, ubijeno ili završilo u katakombama oko 2.400.000 ljudi. U ovom, kaže, našem poslednjem Karakazanu u bivšoj Jugoslaviji je ubijeno 300.000 ljudi. Pa kaže on, 50 godina kasnije. E pa sad kaže, zapitajmo se 300.000 puta, svi mi, da li zločince treba osuditi ne zbog osvete, nego zbog pravde tih žrtava. Semper idem je pisan iz pozicije žrtve, žrtva je uvek lepa. Znači, mi ne govorimo ovde o moralnoj paradigmi, moralnoj vertikali, o Geteu, o Nemačkoj i tako dalje, ali su oni morali svojoj deci to prosto da ispričaju. Morali su da ispričaju ko su im bili roditelji, šta su oni radili, kakva su zverstva činili. Isto tako, jako veliki broj Nemaca iz te Vojvodine, i tu gde je Sombor, je morao da napusti ovu zemlju. Njih je bilo negde valjda oko 30, 40, 50 hiljada, možda i više. Uglavnom znam da ih je ostalo posle rata oko 3 hiljade zbog osvete. To su takođe zverstva, to su, i naravno, i sve se prosto, i sve se opet ponavlja.
Da, možemo da nastavimo i posle 90-ih, odnosno posle 40-ih nekih 90-ih se nastavljalo takođe, na isti način.
Isto tako, ali on kaže, ako bi za svakim ubijenim, eto u tom našem poslednjem kazamatu, zvonilo jedno zvono na crkvi, bilo gde u svetu, zvona bi zvonila neprestano 7 meseci. Ali, zvona ne zvone. Ko je tu na koga pucao i zbog čega? Zato što su se, što bi rekao Balašević, neki pijani generali tako dogovorili, posle su se sklonili, deca su ostala bogalji, a na toj zemlji gde su vođene bitke nije ostao kamen. Ostao je kamen na kamenu, tamo oko Benkovca. Tamo se niko nije vratio. A vratili smo se mi na Brione da sa Šerbeđijom i Lenkom pravimo predstave. I da na toj terasi budu svi, bude cela jedna bivša Jugoslavija. To je posao umetnika, to je posao sveta, da ti budeš kosmopolita. To je, ne može Đorđe Lebović da bude persona non grata. On je 93. godine, ne mogavši da gleda sve to, otišao u Izrael. A ovdašnji osmi putnik ga je proglašavao za, ne znam, nacionalnog izdajnika i tako dalje. Vratio se 2000. i, nažalost, 2004. godine napustio zauvek ovaj svet, jedan genije.
Ajmo, Marko, ovde napravimo jednu pauzu, pa nastavljamo dalje malo u Adrian Ton. Mislim, teško je posle ovakve priče preći na bilo šta drugo, a imamo o čemu da pričamo.
There's nothing I can do, nothing I can say. You do what you want to, go your own sweet way. You'll go your own sweet, your own sweet way. You'll go your own sweet, your own sweet way. Now I can talk to you, see it. I can talk to you night. When it comes to love, you won't take good advice. You'll go your own sweet, your own sweet way. Yeah, you'll go your own sweet, your own sweet way.
Marko Marković, ova buka koja se možda čuje na snimku je iz kafića u Combank dvorani, gde Marko trenutno snima seriju, film ili šta li?
Seriju Šetnji sa lavom u režiji Filipa Čolovića. Pisao je naš kolega Andreše Petkovski i tako, vrlo je zanimljiva ekipa. Evo sad smo završili set, pa je to tako radna atmosfera. Combank dvorana je prosto mesto susreta.
A Marko sad žuri zato što ekipa odlazi, ali moramo da završimo ovaj razgovor. Ja bih samo dodala vezano za jedna zanimljiva statistika vezana za nagradu Miloš Žutić. Vi ste 26. dobitnik, svi su dobijali po jedan put, samo je Glogovac dobio 3 puta i Jelena Đokić 2 puta, ali sam brojala, nisam odolela, brojala sam 9 žena i 17 muškaraca, ne znam da li nešto možemo iz toga da izvučemo, ali ono što me zanima, ova nagrada je za period od 1. jula 2019. do 30. juna 2020. Što se čekalo, jel znate šta se čekalo?
Ja mislim zbog korone. Ja samo mislim da je to bio problem, pošto su mnoge produkcije morale da budu odlagane, čekale su se premijere i čekalo se, pretpostavljam, da pozorišta kandiduju, svi su festivali kasnili, čime moja Sterina nagrada je mene kandidovala za nagradu Miloš Žutić. Tako je nekako bilo to po pravilu. Samo zbog toga, ništa drugo tu nije bilo po sredi.
Vi ste završili glumu u Novom Sadu u klasi profesorke Vide Ognjenović i Ljuboslava Majere. Od 2007. ste u stalnom angažmanu u Somborskom pozorištu, međutim od novembra ste prešli u Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu i bez obzira na sve velike uloge koje ste zaista odigrali i što sam sigurna da su u pozorišnom svetu apsolutno dobro zna ko je Marko Marković, nekako ste uvijek bili malo ste se skrajnuli, čini mi se, tako da i ovaj transfer nije prošao onako na sva zvona. Ja sam prosto nagađala, jeste li vi u SNP, pa sam morala proveravam. Se vi to tako namerno držite malo sa strane?
Pa znate kako, ja sam počeo u Srpskom narodnom pozorištu, ali su onda tako neki osmi putnici odlučili da to baš nije dobar početak za mladog glumca koji traži svoj honorar na vreme. I onda sam ja odatle na neki način, druge reči nemam da kažem, proteran. Ali sam se evo vratio...
Slavodobitno
na svoj brod, ponovo. Naravno, ja Somborsko pozorište doživljavam kao svoju kuću. Ja ne odvajam te dve kuće. Glumac je svuda, na svakom mestu, u istoj misli. Pozorište je tamo gde si ti. Da li si ti sad član ovog ili onog pozorišta, to jeste bitno, naravno. Ali ja sam u Somboru stekao najbolje prijatelje, stekao kumove, naučio velike stvari u poslu, radio sa velikim rediteljima, doživeo nestvarne trenutke, obišao svet. Ja nisam verovao da ću sa predstavom Čarobnjak otići u Toronto i posle 3 meseca otići u Čeljabinsk, znači sa zapada na istok, u nekoliko aviona. Cvele bi mi se sad smeo kada bi me ovo čuo, znajući koliko sam se plašio leta. To mi je bio prvi put da sam letao tako toliko dugo, ali sam onda video ono što je Ljubiša Ristić svojevremeno govorio kada sam radio i sa njim, a Šerbeđija mi to ponovio na Brionima. Ja sam poznao čovjeka koji me naučio da pozorište moguće sve. I to je apsolutno bilo, to je prosto apsolutno bilo tako. Moj dragi prijatelj Milovan Filipović, koji je direktor drame već dugo godina u Srpskom narodnom pozorištu, sa kojim sam ja praktično i počinjao tad kao klinac, je mene već zvao od aprila meseca, postojale su koprodukcije koje će održati pozorište i pozorišni svet i krenulo je od Golmanovog straha od penala Petra Handkea, pre toga smo imali Travničku kroniku, pre toga takođe Tartif je bio koprodukcija i to je prosto bio jedan put da se nastavi život jednog glumačkog bića u jednom drugom teatru. To je normalno, to je prirodno, time se otvara jedno mesto u Somborskom pozorištu. Ja se nadam da će tako biti, da će se ukinuti više ova zabrana zapošljavanja, da će neki novi mladi glumci početi da dolaze i da dobijaju šanse da im to prosto država omogući. To je neophodno.
SNP je kao i Narodno pozorište u Beogradu dosta jedna glomazna institucija i mislim da smo svedoci da su ta dva pozorišta uspela progutati mnogo, mnogo glumaca i glumica. Ne bojite se?
Naravno da se bojim. Niko nije bogom dan. Nema spavanja na lovorikama. Stvari se promene preko noći. Evo, može da ti se desi korona, može da ti se desi... Ja sam izgubio najboljeg prijatelja sa klase za godinu dana. Otišao kao što je otišao Marinko, Mačgalj. Bolela su ga leđa, na kraju se ispostavilo da ima rak pankreas. Sve se srušilo. Kad mlad čovek ode, sve se sruši. Što kaže život je lep. Kad on kaže spakujte nebo, zatvorite zvezde. Ne, ako ona umre, ako nje nema, pa nemam ja šta. Roberto Benigni, nema dalje. Tako da, i do glumca je, i do te kondicije, bitno je da glumac igra, ali je prosto bitno je to prepustiti se. I te stvari se desi. Samo slušaš taj svoj instinkt, ili ga, eto, samo slediš, ništa dalje.
U predstavi kad je Sombor bio Hollywood, igrali ste Ernesta Bošnjaka, ne znam, možda ga igrate još, ili vas on naučio o tom trajanju i tim menama u trajanju i prihvatanju?
Pa ja sam doživao najlepši kompliment kao glumac uživo. Ja da sam tad imao kameru ili evo je vaš diktafon kao što vi sad mene pitate. Ja sam doživao, mi smo recimo u Novom Sadu igrali u Srpskom narodnom pozorištu dva puta za redom predstavu bez reči. Takvih predstava nema, prosto Kokan Mladenović je insistirao na tome da to bude nemi film. I mi smo, ja mislim, odali počast jednom velikanu, jednom začetniku filmske industrije u novim prostorima. I doživao sam da mi je prišao čovek od nekih 80 godina i rekao, koji je bio dugo godina načelnik hirurgije u Novom Sadu, i rekao mi je, ja sam poznavao Ernesta Bošnjaka, ja ga se sećam, čovjek je Somborac, i bile su mu pune oči suz. Meni je taj kompliment rekao sve. Meni je u tom ćutanju i u toj potrebi da jedan čestiti starac dođe i pruži mi ruku, velika nagrada i veliki vetar u leđa da ovo što radim je dobro.
Marko, pred vama je Tesla. Zapravo igrate Teslu u predstavi koja bi trebalo uskoro da izađu u SNP, još uvek se ne zna tačno datum premijere i sve je naravno klizno s obzirom na COVID. Kako to izgleda? Režira Nebojša Bradić, rađeno je po Pištalovom romanu. To se zove Tesla iz umetnik. Kako to izgleda i jeste nešto novo otkrili kroz njega?
Tesla nikada ne može da bude otkriven do kraja. To izgleda spektakularno. Ne može Tesla bez spektakla, ali mislim da može da bude čovjek od krvi i mesa. Vezao sam se za jednu rečenicu Pištalovog romana koja glasi: oni ne shvataju, to govori na predavanjima, oni ne shvataju da je snaga elektriciteta leptirovih krila za svet mnogo jača od ujeda bilo kojih zuba bilo kog tigra. E kad ljudi budu shvatili da to znanje koje Nikola Tesla imao nije hteo da upotrebi za ratove, čovjek koji se zalagao protiv ratova, čovjek koji je bio kosmopolita, čovjek koji je cenio i voleo prirodu, koji nije zloupotrebio, on je samo prirodu slušao, nikada nije mogao da umre. Zato je svevremen i zato je ravan bogovima. Iako je sam za sebe govorio da je mnogo puta, da je toliko često igrao đavola, da sam, kaže, i sad korak ispred njega. Uvek korak ispred đavola. Đavo me ne dodiruje i ne uznemira. Nikola Tesla je bio jedno vreme i iz tog Smiljana, iz te lepe Like, otišao, kaže, u zemlju koja je nastala kao racionalni proizvod ljudskog uma. I ta zemlja u kojoj je on osvetlio celu planetu, Nikola Tesla je svuda oko nas, zato je besmrtan. Kasnije nije baš slušala savete Nikola Tesla. Nema više takvih ljudi.
I kad smo kod Smiljana, ovako za kraj samo, dakle, šta je dečka iz Kragujevca odvelo na glumu i na to da upiše fakultet dramskih umjetnosti? Akademiju, izvinjavam se.
Bezobrazluk. Bezobrazluk. Otac mi je bio naučnik i on je iz jednog malog gružanskog sela otišao u Beograd. Bio je 38. godište, završio je atomsku fiziku, posle je radio na institutu u Vinči, kasnije se vratio u svoj Kragujevac, bio direktor laboratorije i kazao mi je, znaš, kaže, nekad dođe mi otac sa stočne pijace i kaže, nisam prodao tele, ja, kaže, idem peške. On onda ide peške skroz do Kragujevca, malte ne, do jednog dela gde može da uhvati prvi voz ili do Knića i tako za Beograd. Da li je to cena? Ne znam. Ali eto, to je ta zvezda ispod koje sam ja negde se zagledao u tim gružanskim krajevima. Prelepi mi. Eto, tako jasno, ja im se i danas danje obratim. Oni su otišli u to sazvežđe malo rano, moj mama i tata, ali ja sam sledeći, ja moram da taj put iscrtam i to što je njima još zafalilo. To je to.
Zvezda kreće, zvezda je Marko Marković. Hvala Marko što ste bili danas sa nama.
Hvala i vama i želim vam da nam prođe ovaj COVID i da se malo više viđamo u pozorištu posle predstava, da se družimo.
Proći će.
Les étoiles, les étoiles. Dites-moi, étoile, pourquoi j'ai vos regards. Les étoiles, les étoiles, les étoiles. Dites-moi, étoile, qui vous regardera. Volato, lato, lato, lato. Les étoiles, les étoiles, si seulement je savais. Dites-moi, étoile, de qui obtenez-vous la lumière? Les étoiles, vous qui êtes belles dans les cieux. Dites-moi, étoile, qui vous donnera l'amour? Volato, lato, rato, lado.
Gošća emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati biće književna kritičarka Jasmina Vrbavac.
Eko.
Ja sam hodač po žici, Bog odavno zna. Ja sam raza pet između jame i sna.
Vlada i bajka. Novi CD. Hodač po žici.
Ja plovim sam. Gde smo bi?
PGP RTS u prodaji.
Ti si moja ludost, moja radost.
PGP RTS vam predstavlja novi autorski album Zvuci kao boje, Aleksandar Duin Orkestra i Nevene Reni.
Moja radost, moja slabost, ti si moja molitva.
Sreća i osmeh su moto ovog izdanja. Poslušajte ga.
Eko.
Nagrada Bojan Stupica osnovana je za najbolje rediteljsko ostvarenje tada na početku tokom jedne sezone. Međutim, već više godina dodeljuje se bijenalno i u slavu je jednog od najvećih reditelja jugoslovenskog i srpskog pozorišta Bojana Stupice. Ove godine dobitnica ove nagrade je Jovana Tomić. Jovana, dobar dan, hvala što ste sa nama i čestitam vam od srca.
Dobar dan, hvala vam puno.
Jovana, dobili ste nagradu za režiju predstave Kretanje. Ja ne znam da li ste vi među najmlađim dobitnicima sigurno, jer u suštini tu ste predstavu režirali predno dve godine, tad niste još imali ni 30, ako dobro računam. Pa svakako da, bez obzira što se dosta govorilo o toj predstavi, ona je pobrala i neke silne serijne nagrade, da se vratimo na to baš zbog ove nagrade. To je jedna izuzetna predstava u svakom smislu, samosvojna po jednom divnom tekstu poetskom, u vašoj zaista čudesnoj režiji i fantastičnom izvođenju glumaca, ali sve je to dosta drugačije od onoga što obično vidimo na našim scenama. Dakle, to je jedan poetski tekst, prilično hermetičan. Vi ste uspeli da ne remetite tu njegovu estetiku, a da zapravo proizvedete tom predstavom izuzetno snažnu emociju u gledalcima. Ajde, znam da je teško, da ste mnogo toga izrežirali posle, ajde sad se malo vratite i na svoj odnos prema tekstu i kako je uopšte došlo do toga. Tu je Olga Dimitrijević kao dramaturškinja dosta uradila.
Da, Olgin, saradnja sa Olgom je zapravo možda bila i presudna, zato što je ona jako pomogla da se ideja artikuliše upravo kroz tu specifičnu formu koju je Dimitrije u startu uspostavio, a zapravo je primarna nekako ideja, moj prvi impuls kada sam čitala taj tekst bio je zapravo mimo atraktivne i donekle hermetične forme, zapravo je mene jako emotivno udario taj tekst i onda sam iz tog nekog poriva shvatila da je to baš za mene i da jako želim da ga postavim na scenu. A mimo toga, Dimitrije i ja jako dugo sarađujemo, odnosno od moje diplomske predstave, u svojstvu reditelj-dramaturg. Tako da smo nekako tokom dugog niza godina saradnje postali prijatelji, nekako smo se zajedno razvijali u tom smislu. Ja sam pratila i njegovo autorstvo i sa te strane sam naravno želela da radim i neke druge njegove tekstove, pa smo posle u Užicu postavili Boli kolo. Ali što se tiče kretanja, nekako je ideja i onda kasnije u realizaciji tematski okvir zapravo bio to da sam se, ja sam jako želela da se bavim patnjom i uopšte tim fenomenom koji mislim da je danas jako subverzivan i da se, samo zato što se ne daje prostora da mi bilo šta procesuiramo. U
stvari, svi moramo da budemo srećni, nasmijani, veseli ko na reklamama, ili tako?
Tako je, da, i pre svega produktivni, zato što nemamo prostora, odmor je isto neka forma gde moramo da se odmorimo, zato što je jako kratak taj period, jer suštinski u trenutku u kom smo, a to je surovi, disfunkcionalni kapitalizam, mi prosto svi moramo da budemo funkcionalni šrafovi kako bi doprinosili proizvodnji, odnosno nagomilavanju kapitala. I onda sa te strane, ja sam zapravo, moje najintimnije osjećaj je bio taj da sam ja uhvatila sebe, kako setila sam se tog osjećaja kada sam čitala Dimitrijev tekst, setila sam se da sam nekada planirala kada ću da procesuiram nešto što mi se tužno desilo. I onda sam pogledala svoje obaveze i shvatila sam da, za 2 do 3 meseca kad sve prođe, ja ću imati vremena da budem tužna. I to je, mislim, stvarno onako nekako porazno i tragično. A Dimitrijev tekst sam po sebi u formi monologa koji su ispovednog karaktera nudi upravo to. I onda sa tom prostornom organizacijom gde se zapravo publika povezuje sa glumcima i zapravo postaje ravnopravni učesnik u kreiranju svake od scena, oni zapravo i tekako diktiraju dinamiku, oni daju svoje reakcije, negde su pozvani da učestvuju manje ili više, tako da zapravo su ravnopravni i zapravo se dešava razmena i onda mislim da se tako otvara neki prostor za slušanje i pričanje priča, zato što mislim da i za to isto nemamo vremena.
Za pričanje priča. Jedna od zanimljivosti vezanih za predstavu, ona je izašla 2-3 dana otprilike pred onaj prvi lockdown, a predstava insistira u suštini na tom fizičkom dodiru između glumca i gledalaca. Da podsjetimo one koji nisu gledali, reč je o 5 glumaca, 5 prostora, i po otprilike 6 publike, znači 7 sedmoro gledalaca. Znači, to ide paralelno. Svako dobija neki svoj redosled događaja. Glumci tokom večeri pet puta ponavljaju svoj tekst. Tri lika su ljudski likovi, ali postoje bašta, postoji fabrika i da li je treći, ne, treći je ukinut, je li tako?
Šesti je postao monolog telo, ali smo mi to adaptacijom, Olga i ja zajedno zapravo odlučili da je to finalna scena gde se svi skupe, i publika i glumci se nađu zajedno na sceni i zapravo monolog tela je podeljen na sve glumce to u tom poslednjem segmentu kad su svi zajedno na sceni.
Jovana, kako to produkciono funkcioniš? To je u Bitev teatru izašlo. Kako to ide? Evo, ja sam neki dan pričala ćerki o predstavi i poželela da je odvedem i sad ne znam, hoće li biti u mogućnosti da gleda to ikad i ko više?
Hoće da, bit će izvođenje u februaru, sada je u Bitefu mesec nezavisne scene u januaru, tako da od februara kreće redovan repertoar. A produkciono je bilo jako zahtevno i nepredvidivo, zato što Olga je doduše imala iskustvo u različitim drugim projektima koji su podrazumevali imerzivni teatar, tako da je ona zapravo imala najviše iskustva od svih nas i opskrbila me literaturom ozbiljno mi pre nego što smo počinjali, ali bez obzira baš ta priroda takve predstave zapravo pred nas sve i glumce i autorski tim iznosi brojne prepreke koje mi uopšte ne možemo da predvidimo. I onda je sa te strane bilo jako uzbudljivo, a sa strane Bitev pozorišta je stvarno neverovatna hrabrost i izlazak u susret, zato što smo mi doslovno okupirali cijelo pozorište, sva tehnika zaposlena u pozorištu je sa nama i zapravo pre neki dan sam odgovarala na neki drugi intervju i izbrojala sam da oko 25 ljudi zapravo, uključujući i glumce, čini predstavu, onako, ljudi iza scene koje zapravo publika ne vidi, oni svi rade da predstava funkcioniše tako kako funkcioniše. Tako da je to stvarno, mislim, samo kada se kaže taj broj ljudi, to je zapravo ogromno, a radi na toj intimi i deluje kao da je zapravo jednostavno. Tako da, kažem, suočavali smo se sa brojnim izazovima, ali to je bilo jako uzbudljivo zato što nismo mogli da ih predvidimo, a zapravo iz tih nekih prepreka su proizlazila i dobra neka scenska rešenja koje smo usvajali. E, mislim da ono što je bilo presudno je što smo nekako svi funkcionisali kao tim. Mislim, to je ogroman tim od više od 30 ljudi, ali mislim da su svi nekako bili za tu ideju i svi smo strašno bili uzbuđeni, zato što se retko otvara prostor u institucionalnom pozorištu za tako nešto i onda mislim da je ta energija i želja stvarno nas je sve vreme držala od početka do kraja i stvarno su glumci, upravo to što ste pomenuli, pet puta izvođenje u toku jedna izvođenje istog materijala u toku večeri sa feedbackom publike koji je od scene do scene različit. Mislim, to je zapravo pet različitih predstava za svakog od njih pojedinačno u roku od sat vremena. To je strašno uzbudljivo i jako naporno.
Jovana, trebalo je mnogo hrabrosti zapravo da se izgura jedan takav projekat. Verujem da niste odmah smislili kako će to izgledati, nego da se otvaralo i pokazivalo da ljudi pristaju na to. Kojom brzinom je teklo to?
Pa presudno, upravo to što kažete, presudno je bilo, zapravo je podjednaku važnost imalo tokom procesa i učestvovanje publike. Tako da smo mi sa test publikom, uslovno rečeno, krenuli da radimo mnogo pre, to su zapravo bio period generalnih proba. I onda je to zapravo bilo podjednako važno kao i period zapravo postavke svih tih scena, jer smo morali da osetimo da li smo na dobrom tragu. Jako je zanimljivo zato što u radu sa glumcima, prvo jako zanimljivo što su oni svi odvojeni, a oni su sami razgovarali o tom procesu da je nekako u njihovim glavama specifičan proces, zato što oni znaju da su tu u datom trenutku, ali znaju šta dolazi, nekako su sami u grupi. Zato što znaju da imaju nekog pre njih i nekog posle i onda je nekako to jako specifičan osjećaj. A tek onda kada je došla stvarna publika i test publika, onda smo zapravo testirali svoje ideje i to je isto onako stresno, zato što imali smo neke fantastične zamisli na papiru, a zapravo se ispostavilo da uopšte ne rade posao. Tako da...
Zato neke druge rade posao. Je li ima karte? Mislim, je li pritisak na vas da se da obezbedite karte onima koji su zainteresovani, s obzirom da je to za tako jedan mali broj publike?
Pa da, jako brzo nestanu karte, tako da...
Mogu se prijavim za februar?
Pa, naravno.
Jovana, kako ste dočekali ovu vest o nagradi Bojan Stupica? To je ipak onako stvarno za reditelja jedno veliko priznanje, pa i da je duplo stariji od vas.
Pa bilo je dosta neočekivano i stvarno sam bila presrećna, a zapravo me dočekalo u trenutku kada sam završila predstavu u Novom Sadu. Tako da je jedan veliki utisak na drugi veliki utisak. Baš je bio turbulentan kraj godine.
A perfect stranger to take it all. Someone who isn't like you and to waste it all. Someone to be around. Someone to have and hold when the deal goes down. Didn't I say it would happen this way in the end? Didn't I say it would happen this way in the end? A perfect stranger is what it seems. A perfect stranger, a crazy dream, a crazy dream. Find myself a perfect stranger to do for now. Someone who isn't like you but knows why and how. Someone walk away. Someone who knows the time to leave or to stay. Isn't it sad, baby, we never had it that way? Isn't it sad, baby, we never had it that way? A perfect stranger is what he sees. A perfect stranger, a crazy dream, a crazy dream. Not afraid, somebody
Jovana Tomić, pomenuli ste da je nagrada Bojan Stupica stigla kad ste završili predstavu u Novom Sadu, reč je o predstavi Middlesex i to je priča o tri generacije grčkih emigranata u Americi, a zapravo jedno dete se rađa kao hermafrodit. Zašto vam je bila važna ta tema? Može se čuti, recimo, da je to sad sve na talasu nekog iskrivljene političke korektnosti i slično. Zašto vam je važna tema bila?
Pa, privukao me je, to je roman Jeffreya Eugenidisa koji smo adaptirali, Dimitrije Kokanov i ja. A mene na prvo čitanje privukao ne samo zbog te specifičnosti glavnog lika koji je hermafrodit, odnosno interseks osoba, nego upravo zbog te tri generacije porodice koja u sebi sadrži jako živopisne i kontradiktorne likove koji su nekako podjednako bili inspirativni za postavku na scenu, kao i ta osnovna priča o kojoj se ne priča uopšte. I onda je to nekako bilo inicijalno da me je inspirisalo, zapravo smo se bavili, fokusirali smo temu predstave na pitanje normalnosti, zato što kada se ispričaju biografije sve te tri generacije porodice sa raznim svojim tajnama, pre svega, zapravo se stvori jedan poligon za preispitivanje šta je to normalno, ko te kriterijume za normalnost uspostavlja i pošto kod interseks osoba je pitanje biologije i formiranja tela od rođenja pa do puberteta, jel, kad se primećuju promene, pitanje normalnosti unutar porodice je kulturološko pitanje koje zapravo nameće te kriterijume normalan, nenormalan i onda je zapravo to sukobljavanje kulture i biologije nama bilo nekako inspirativno zato što se onda dođe do zaključka aha pa ako po nekim parametrima pa niko od nas nije normalan. Tako da, bilo je jako zanimljivo prvo građenje tih likova, onda zapravo razmišljanje i nekako i o sobstvenim identitetima. Jako je lako, mislim, lako je i potrebno zapitati se o svom ličnom identitetu i pozicioniranju u društvu spram tako nekih opasnih kriterijuma kao što su to je normalno, a ovo nije i ti onda samim tim ne pripadaš nama i našem društvu, neadekvatan si.
To ima veze sa konzervativizmom društva, rekli ste i da nam je pozorište konzervativno, da nam je škola konzervativna, iako mladi ljudi ne pokrenu nešto da ćemo ostati tako valjda, oko šta li sad da sparafraziram, odnosno prepričavam. Ima li tu pomeranja? Osjećate li vi, mislim to je sad onako pitanje, može li pozorište nešto da promeni? Naravno da može pojedinačno, ali osjećate li vi dok radite da menjate nešto, da menjate svest nekome?
Pa, apsolutno, mislim da nije toliko pitanje promene svesti koliko baš tako otvaranje nekih pitanja koja mogu da budu, mogu da nas izmeste. I stvarno, evo, na primjeru Middleseksa, to se stvarno dogodilo, u smislu osjetili smo nakon to reakcije publike nakon predstave, zato što su stvarno oprečne. Mislim, mi dobijamo feedback da su ljudi revoltirani, dakle nije sve mekano, cveće, proleće i tako dalje, ali mislim, ja mislim da je to fantastična reakcija u odnosu na materijal, mislim taj materijal i tome i služi. A ovako generalno, naravno da se dešavaju promene, ali problem je u tome što se moje osjećanje nekako pozorišta u Srbiji je da je sve na nivou ekscesa. Mi nemamo neki sistemski, na primjer, repertoarski potez koji je sadržajno. Znači, ne pričam produkciono, zato što naravno da imamo nalete novca i totalne padove. Mislim, budžet za kulturu je nestabilan, od kad se ja bavim pozorištem, ja ne znam za dobar period za kulturu, pre svega za pozorište u Srbiji. Tako da, naravno da je institucijama, a ja sad samo pričam o institucijama jer je to polje gde ja radim, i naravno da je onda i institucijama teško, pogotovo sada kada dođemo, kada smo u koroni, jako je teško planirati i tako dalje. Znači, prepreke su brojne, i mislim da se pomeranja dešavaju, ali kažem na nivou pojedinačnih pojedinačnog slučaja. A to je isto jako logično zato što kada si u deficitu jako je teško da rizikuješ. A zapravo je ključ rizika zato što u pozorištu niko ne može da obeća uspešnu predstavu, toliko zavisi od brojnih faktora, baš zato što je u pitanju ta grupa ljudi o kojoj sam pričala nakon to kretanja i onda zapravo je rizik tačan odgovor. A mislim da po nekoj bazičnoj logici uvek se ide na sigurne karte i onda dobijamo neko onako predvidljivost, stalno je predvidljivo.
Ali dobro, s druge strane, otišli ste s kretanjem i na Sterinu, niste jedini, mi sad uzimamo to kretanje za primer, dobili ste nagrade, dobili ste ovu nagradu, znači ima nekog, ima pokušaja, ima želje da se i nagradi i vidi nešto drugačije. Tako da, valjda se ta javna pozorišta muče između sile i hribde, kako i nahraniti publiku i dobiti pare. I režirali ste i van Beograda, Zaječar, Subotica, Niš, Kruševac. Je ona ili provincija izmišljena kategorija? Kako to kod nas stoji ovih poslednjih godina?
Apsolutno je izmišljena kategorija zato što sam ja nekim procesima bila prezadovoljna. Mislim, to apsolutno nema nikakve veze sa geografijom. Prosto opet je stvar gomile faktora, ali mislim da postoje fantastična pozorišta van Beograda koja nezasluženo dobijaju manje pažnje u svakom smislu. Tako da mislim da stvarno imamo problem centralizacije u odnosu uopšte fokusa reflektora, sve je na Beogradu, a fantastična pozorišta postoje koja zapravo sa mnogo većim problemima organizacionim, budžetskim i tako dalje uspevaju da postignu fantastične rezultate i fantastične predstave, ne pričam samo u svoje ime, nego i kada sam gledala na Sterinom pozorju, na primer Radio Šabac je bila predstava koja je mene emotivno razvalila. Ti glumci su bili fantastični, mislim, to je predstava koja je, ja mislim da, koju svi treba da pogledaju. Pozorište u Užicu ima jako zanimljive repertoarske poteze, to je onako jako hrabro, jako zanimljivo. Znači, to je, na primjer, pozorište koje izmešta i pravi neke neočekivane potezi, dovodi neočekivane, mislim, jako zanimljive umetnike. Subotičko pozorište je već poznato, voljeno i tako dalje. Mislim da bi mogla da nabrajam, onako, dosta je dug spisak, ali, eto, mislim da je samo stvar u obraćanju pažnje i malo skretanju fokusa sa Beograda.
Dobro, postoji taj kritičarski karavan i on ide u tom pravcu.
Ali mislim da je to jedini, neki potez ujedinjenja kritičara da prosto se prebaci fokus. Ne znam da li postoji još nešto. U svakom slučaju, ako postoji, treba da postoji mnogo više na svim ravnima.
Da, to su neka sredstva od ministarstva koja isto su tek onako na nivou ekscesa, opet što vi kažete. Da li mi dobro pričamo o pozorištu? Da li davali ste intervjue? Da li su ta pitanja stereotipna? Da li se ne progovara o nečemu po vama o čemu bi trebalo progovarati?
Pa mislim da se, opet sad ako pričamo o davanju prostora, mislim da je pozorište dosta prisutno u medijima s obzirom na to kolike i kakve mi sistemske probleme imamo u državi, tako da mislim da problemi koji se tiču pozorišta, o kojima bi možda moglo da se govori, mislim da su zapravo jako slični problemima koje postoje u zdravstvu, u školstvu i tako dalje. Mislim, ako krenemo da otvaramo te crne rupe problema i sa čim se sve suočavamo, mislim da gledaoci ne znaju koje su sve ogromne prepreke koje umetnici moraju da prevaziđu, ali institucije da uopšte realizuju premijere, ali opet kažem, to smo mi, ali to su i profesori u školama, na univerzitetima, to su lekare, znači to smo svi koji se svakodnevno borimo. I to što ste vi rekli za kritičarski karavan, na kraju se dosta svodi na entuzijazam.